Velkommen til en ny episode I Skifters podcast. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, og I dag har jeg med meg Sven Kolstø fra Co-Founder, partner der.
Hallo.
Velkommen til oss. Du har tatt turen fra Trondheim, satt ny rekord faktisk på å fly fra Trondheim til Oslo og komme deg hit til vårt kontor ved Slottsparken. Det litt lettere å reise nå enn når det ikke korona. Det noen positive effekter ved det også. Co-founder, kan vi få en litt rask pitch på hva det for noe?
Co-founder, det et såkalt management- og investeringsselskap. Det vil si at vi både investerer I selskap, men kan også ta operative roller I de selskapene vi investerer I. Som betyr at hvis du en flink forsker fra NTNU for eksempel, og har lyst til å jobbe med teknisk utvikling, men tror at dette kan bli et bra selskap, så kan vi ta oss av for eksempel det kommersielle da, I første årene I selskapet.
Så det forskjellen på et vanlig investeringsselskap og et investerings- og managementselskap?
Ja, så vi kan I praksis gå inn mye tidligere og akseptere at ting mangler kanskje I selskapet, og hvis vi tror at vi kan tilføre de tingene, så gjør vi det og investerer I selskapet likevel da.
Vi skal få høre mer om hva dere har investert I, og hvilke erfaringer dere har gjort dere, og hva dere ønsker å investere I nå fremover. Men litt først om deg.
Jeg kommer nå fra Karmøy, det alltid kjekt å få med I begynnelsen, men har jo etter hvert levt, ja, hvor mange år ble det? Jeg var 13 I Trondheim, så jeg begynte med å studere der, og ute I studiene så begynte jeg etter hvert å holde på med oppstartsrelaterte ting, grunnet et selskap der.
Men det handlet mye om fisk, også fordi du har vært en ivrig fisker fra du var bitteliten egentlig.
Jeg sa det en gang til samboeren min at av en eller annen grunn så alt som på en måte på jobben, så det blir liksom fisk alt sammen, og det så rart, sier jeg. Og så sier hun liksom, ja, det ikke så rart, for det jo alt du holder på med på fritid også. Så jeg driver jo veldig mye å fiske når jeg kan, jeg har begynt å fridykke, jeg elsker alt som har med liksom havaktiviteter å gjøre.
Men så har du gjort litt sånn business av det etter hvert. Du tok deg en uke på et oppdrettsanlegg etter at du var ferdig med å studere, og det gjorde at du fikk noen ideer på hvordan folk gjorde det der ute.
Ja, det stemmer det. Så jeg studerte jo sånn her industriell økonomi I Trondheim, og et flott studie, men du sitter jo på lesesalen mye. Jeg hadde allerede da begynt å jobbe med oppdrett, med selskapet jeg holdt på med, og kjente veldig på det at skal du komme inn I den næringen der, og de fleste næringer sannsynligvis, så må du bygge en viss troverdighet da. Du kan ikke liksom komme og fortelle... du har et kjempestort problem med sånn og sånn, men jeg kan egentlig ingenting om næringen din. Da faller du gjennom da. Så jeg ønsker å bli litt mer kjent med næringen, så jeg ringte til et oppdrettsselskap jeg jobbet med og spurte, kan jeg få lov å jobbe en uke hos dere? Altså, gratis der selvsagt. Så da la jeg meg inn der og var med på masse spennende ting, og blant annet den ene tingen som jeg var med på, det var å veie fisk. Det var det var ganske liten fisk vi hadde, den var vel kanskje 300-400 gram. Og da var det en dag med ganske røft vær, så vi sto I en liten båt med en sånn kjøkkenvektaktig device, som vi da skulle legge en og en fisk oppå, og så lese av vekter. Og når det bølger mye, så går jo vekter fra side til side, og det sto liksom fra 0 til kanskje 1 kilo på vekter, og så velter de seg I tallet, ikke sant? Ja, 300 gram, 400 gram. Og jeg husker bare den der følelsen av å komme fra 5 år på sivilingeniørstudiet og på en måte prøvde å bli så flink som mulig på å være veldig nøyaktig og presis på alt sånt som det, og så komme jeg ut I virkeligheten og så se at det blir sånn, oi, her det mismatch da. Dette må det gå an å gjøre bedre. Så det var egentlig der, ikke ideen, men på en måte problemerkjennelsen til OptoScale, startet. Vi impulsive når vi får tenkt oss om, oss vestlendinger, så det tok 3 år, altså 3 for dere fra ikke-vestlandske dialekter. Og da kom jeg frem til en idé som jeg ikke lenger klarte å skyte ned. Da. For det ofte, jeg har veldig mye ideer, men de fleste av dem enten gjort fra før på en veldig god måte, eller så det bare, ja, det ikke så lurt når du får tenkt deg om det. Men denne her ideen klarte jeg ikke å skyte ned. Så da fikk jeg kontakt med en som var veldig dyktig inn på det feltet. Det handlet jo om laser og måling, dette her da jeg tenkte på. Så fikk jeg kontakt med en som har jobbet hele livet sitt med det. Og meg og han satt og så på det sammen, og vi var enige om at ja, det her har vel kanskje en liten sannsynlighet for å kunne gå. Ja, det var i 2015, og da ga vi egentlig gass på det.
Og det har gått ganske bra etterpå, egentlig. I hvert fall det inntrykket vi sitter hjemme som her nede i Oslo.
Det går bra. Vi er i en vekstfase nå. Vi har akkurat begynt å skalere internasjonalt. Men det er nå alltid... Altså, som gründer så vet en at alt er vanskelig. Det er ingenting som går så bra som det framstår i media og sånn som dette her, så man har absolutt hatt våre utfordringer. Men vi er på en vei, og jeg tror vi kommer til å lykkes med målet vårt da.
Men du skaffet deg jo bransjeerfaring i løpet av en uke, da, kan du si, på en slags arbeidsuke etter ingeniørstudiene.
Mm.
Hvor viktig var den perioden der, og er det en måte andre også kan gjøre det på, hvis de vil skaffe seg denne veldig verdifulle bransjeerfaringen?
Ja, jeg vil absolutt si det, altså. At hvis du kommer fra en annen bransje, eller hvis du har vært student og skal inn i en eller annen bransje, du må sørge for å lære deg an. Og det er jo sånn du på en måte hintet litt fint til der, jeg ble jo ikke ekspert av den uka, men du får jo et innblikk, i hvert fall hva er realiteten. Og senest forrige uke når jeg syklet til jobb, så satt jeg på sykkelen og tenkte på at jeg skulle gjerne hatt meg en ny arbeidsuke i et sånt oppdragsselskap, men mer mot en måte litt mer kommersielle siden. Fordi du må respektere det at selv om de har problemer som du kanskje observerer fra utsiden, så har de jo også løsninger på det i dag, sannsynligvis. Så du må skjønne liksom hele greiene før du prøver å bi deg ut på det. Da.
Ja, noen ganger så har de kanskje tenkt på problemet, forsøkt å løse det, og ikke fått det til, og så har de forsøkt igjen, og de har forsøkt mange ganger, og så kommer du inn med en eller annen sånn banebrytende idé utenfra, som de kanskje har forsøkt 10 ganger før.
Ja, så det er jo en avveining også, så du må ikke komme der til at det blir blasert av, for fort hvis du er i næring, så tenker du bare at ja, men dette har vi alltid et problem med, vi har aldri løst det, det går ikke an, så du må ikke gi opp den der troen på at du faktisk kan klare det. Men jeg tror det er utrolig verdifullt å ha erfaring, og det er jo noe sånn statistikk også viser at gründere som er 50-årene er fryktelig effektive da, i forhold til oss yngre. Og det er jo fordi sannsynligvis de kjenner bransjen sin godt og vet liksom at ja, ok, nå har jeg jobbet hele livet med dette her. Jeg ser jo at fortsatt er det ingen som har løst det der problemet her. Jeg tror vi kan klare det.
Men når det kommer til fisk, så er det jo gjerne litt sånn der... Det er liksom de gamle bransjene, det er det Norge holdt på med før, og det er ikke det vi skal holde på med fremover, og at vi prøver å skape en ny økonomi utenfor disse tradisjonelle bransjene våre. Ja. Hva svarer du da?
Ja, det er et interessant perspektiv, fordi tilbake til co-founder da. Det er jo de bransjene som Norge er god på, som vi ønsker oss inn i. Vi ønsker å investere i et selskap som har en første kunde, som har en solid industri i Norge. Det, altså bare sånn i optoskilder. Vi har holdt på i 5 år nå. Forrige uke sendte vi den største ordren vi har gjort til utlandet noensinne, til Canada. Det kunne vi aldri gjort for 2 år siden. Vi har gått våre barnsbein og banna og svetta og grene og sånt. Det er i Norge. Det har gitt oss enormt mye bra erfaring, så at nå er vi klar for å ta det internasjonale markedet. Så vi er veldig for det her, de industriene som er. Vi jobber mye faktisk med smelteverk nå. Det er ikke nevnt en gang, hvis du tenker på økosystem og innovasjon sånn i Norge. Ingen som tenker på det, men det er jo en kjempeindustri i Norge som har potensialet for å gjøre masse forbedringer. Så vi liker de veldig godt, det der næringen der.
Det er jo interessant å få vite litt mer om hvilke bransjer dere investerer i, og hvilken strategi dere har på det. Når du sier at dere ønsker å investere i de næringene som Norge er gode på. Hvilke næringer tenker du på da, bortsett fra smeltverk og fisk?
Vi har flere selskap innenfor medtech etter hvert. Det er jo ikke en typisk bransje som jeg tenker på at Norge er god på, men faktisk så er det mye veldig bra på gang der. Det er noen børsnoteringer som er fantastiske. Så vi har faktisk 3-4 selskap har vi nå i portefølje innenfor medisinsk teknologi.
Som for eksempel?
Sonoclear og Nisonic, som er 2 selskap som har teknologiutspring fra Sintef, som begge to løser veldig sånn konkrete problemer innenfor medisin, men som også litt sånn nye ting som vi selv har startet, som er faktisk et svar på koronaepidemi og sånn. Så vi har et fagmiljø, det er det som er poenget vårt da, innenfor medisin der, det finnes et fagmiljø. En del av selskapene våre bruker fagmiljø på ultralyd. Der er vi fantastisk langt fremme i Norge, og da har du på en måte det som er grunnlaget for å bygge noe bra og ta det ut i verden. Da. Så, okay, så det er medtech, og så har vi akvakultur generelt og maritim. Det jo sånn, altså vi jo en fantastisk maritime nasjon. Olje og gass har vi absolutt mye i Norge, og vi jo ledende på mange ting. Og nå, senest, smelteverk. Der er vi veldig nye, men vi har et nytt selskap der da.
Smelteverk, hva er det man har som hovedproblemer knyttet til smelteverk? Er det miljøting, eller hva er det som er utfordring?
Ja, det er faktisk flere ting. Nå var jeg senest forrige uke, så var jeg i Mo i Rana og jobbet med et case som dreide seg om diffuse utslipp, som jeg aldri har vurdert eller tenkt over før. Men det finnes to typer utslipp, hvis du forenkler det til luft. Det ene er utslipp som går gjennom piper, ganske enkelt å rense og så videre. Men smelteverk, de har ofte sånne store åpne tak, for i gamle dager så måtte du få luft, for det er jo ikke levlig der inne, det er jo 1000 grader hvis du ikke får bare utluft. Og da får du et diffust utslipp, og det er også å få kontroll og på en måte se når har du utslipp der, og måle det og sånt som dette. Det er en sånn type et problem da, som industrien har. Men det er også masse liksom, ting knyttet til automatisering som vi ser. Så nå har vi startet et selskap sammen med en klynge opp i Mo i Rana og Helgeland generelt, da, som skal ta for seg anodeskift. Utrolig spesifikt. Det gjøres 100 000 av anodeskift hvert år på et smelteverk, som en sånn sentral del av operasjonen. Det tror vi at vi kan automatisere. Ja.
Er det da de som kommer til dere, eller er det dere som da definerer det som et problem? Hvordan er den dynamikken der?
Det er kanskje begge måter. Vi har flere selskaper der vi har definert problemet og funnet tekniske miljø som vi ønsker å jobbe med og gå sammen om et selskap. I det tilfellet her så var det et miljø på Helgelandskysten som hadde idégrunnlaget og hadde jobbet med det en del år. Og så ble vi introdusert for deg og begynte å jobbe sammen med, ok, men hvordan kan vi kommersialisere dette her? Kan vi få dette her til i form av et selskap? Hvordan får vi det på beina, og hvordan tar vi det videre? Så der har vi startet et selskap med flere ulike, veldig sterke folk og klynger.
Får dere mange henvendelser fra type liksom oppfinnere rundt omkring der?
Vi har jo veldig mye i mailboksen, liksom. Men vi har jo gjort en erkjennelse på at ganske få av investeringene vi gjør skjer som følge av en intro på mail. Veldig ofte ser det gjennom nettverkene våre at vi blir kjent med enten det er ting sånn som Momec, som er et selskap på Helgeland, som er en sterk sånn ingeniørbedrift og har jobbet mange år, kjent industrien sin kjempegodt, og som vi da kan jobbe med for oss å ta ting videre. Ja. Men ja, oppfinnere er jo absolutt, men det er litt ladet ord, jeg vet ikke hvordan folk egentlig tenker på det, men oppfinnere kan være folk som har suttet og tenkt på en ting i 30 år, og så ikke kommet videre. Da er det ofte ganske vanskelig å komme inn og på en måte og gjøre noe med det. Da.
Dette er jo liksom, det jeg vil kalle kanskje litt sånn seriøse bransjer. Det er ordentlige ting dere driver med. Store ja. Ting kanskje også. Ja. Hva tenker du om disse andre bransjene? For eksempel det vi har mye av kanskje i Oslo. Da. Litt mer apper, consumer-ting, litt enklere B2B-ting. Mm. Er det sånn at det er helt sånn no-go for dere å gå inn i den type ting? Og hva synes du det er litt for mye av den type entreprenørskap, kanskje også?
Jeg synes ikke det er for mye av det, på ingen måte. Fordi altså, det er en erkjennelse, heter det vel, at vi i Norge ligger litt bak våre naboland. I Sverige og Stockholm så har de gjort store B2C-startups som har blitt unicorns og så videre og så videre. Så jeg synes det må vi få mer av, og jeg heier veldig på det som prøver å få til det, for det vil skape en grobunn som er veldig viktig fremover. Men for co-founder så er det ikke der fokuset vårt ligger. Vi er veldig streng egentlig på B2B, og da har vi liksom skomaker bli ved din lest. Jeg har en liksom forkjærlighet for liksom det litt rasjonelle og praktiske og industrirettet. For du kan se, her er det et problem. Jeg kan sette sammen et bra team og ha en god idé, og jeg kan løse det problemet. Hvis jeg gjør de tingene på en god måte, så kan jeg predikere suksess. Jeg tror dette her, liksom, i hvert fall med en ganske god sannsynlighet, det lar seg gjøre. B2C i våre hover er voldsomt mye vanskeligere. Det ligner mer på kunst, tror jeg. Du må på en måte klare å gjøre noen grep og posisjonere deg i markedet. Og Uber for eksempel, da, det var sikkert den tusende forsøket på å lage en sånn tjeneste det. Så hvorfor klarte de det? Og det investerer i den type selskap som må bli den ene av tusen som prøver på noe. Det krever noe helt annet enn det som vi tilfører. Da.
Ja, for dere investerer ganske få få selskaper og teppebomber ikke markedet, sånn som en del andre gjør.
Vi har 17 aktive selskap I portefølje vår nå, så det ganske stor portefølje. Men vi håper ikke, og sitter ikke liksom og setter all vår lit til at ett av de selskapene skal gi en milliard I avkastning. Vi har nok en lavere avkastningsprofil, men også en lavere risikoprofil da, hvis man har gjort tingene våre rett.
Men forstår jeg det sånn at det må være en eller annen liksom hardware-industrikomponent, og at det I kombinasjon med software?
Ja, det var en god observasjon, for veldig mange av selskapene våre det. Men det ikke noe sånn, jeg skulle kanskje vore en bevisst tanke bak det, men det ikke det. Den bevisste tanken vi ønsker å løse store problemer for bedrifter. Hvis det et stort problem, og du skal være I Norge, så det sannsynligvis bygd en industri rundt det, hvis det tilstrekkelig stort da. Så det mer der, men det kan jo være innenfor nye ting. For eksempel, jeg kunne veldig godt tenkt meg hvor innenfor de nye batterifabrikkene som bygges nå. Der har vi ingenting forløpig. Men det synes jeg en voldsomt spennende utvikling, der en enda ikke har en industri, men der jeg tror vi kan få det da.
Ja, men jeg tenker på sånne selskaper som Spacemaker, Otovo, Seneta. Da. Det jo kanskje sånne områder som dere litt opptatt av, ja. Men som da kun software. Ville dere kunne ha investert I den type selskaper?
Det spørs nok på tidspunktet, og da... For vi har for det første, vi har 130 millioner som forvalter, og det betyr at vi har en maks på cirka 15 millioner per case vi går inn I. Så som, de selskapene har kommet fryktelig langt og gjort det veldig, veldig bra. Så, men I tidlig fase, definitivt, kunne vi vært interessert I det altså. Det ville jeg sagt om, jeg tror alle sammen der kunne vært interessante for oss.
Ja, for det jo ikke Otovo som sitter på solcellepanelene eller Spacemaker som sitter på sensorene eller dataene. Altså, de sitter på dataene, men de sitter ikke på noe hardware knyttet til det.
Ja.
Og Seneta sitter jo heller ikke på noen skip eller containere. Men det jo da hardware de på en måte forvalter på en eller annen måte data fra. Da.
Ja. Og vi har ikke noen krav om hardware. Det mer det at det type problemer vi ofte løser, så stiller det krav til det, for eksempel I Optoscale. Det vi leverer til kunden, det jo en bedre forståelse av fisken sin vekst, hvordan den har det, og så videre. Og så problemet at den dataen finnes ikke. Ja, da må du skape dataen selv. Da må du lage et hardware-instrument som ingen har lagt før, og gå den veien. Så det på en måte både, det vanskelig, det fryktelig vanskelig med hardware, men det skaper også en veldig fin inngangsbarriere da.
Selvfølgelig Spacemaker og Seneta og disse her jo kommet langt, men hvilken fase det dere befinner dere I når dere investerer?
Ja, så vi har to liksom distinkte investeringsstrategier, kan du kalle det, og da kaller vi det for start eller for scale. Og du kan, hvis vi begynner med scale, for den lettest å forstå, da selskapet der at du kan gå til hva som helst investor og hente penger, for du har liksom et team på plass, som har lagt en MVP og en løsning som har tokenert teknisk risiko, begynt liksom å få traction I markedet, så du ser at ja, dette her tydeligvis noen som inne på noe. Og så det voldsomt mange selskap som ikke der, som mangler enten, kanskje de mangler litt team, eller de mangler kommersiell traction, eller kanskje til og med teknisk risiko fortsatt. Da havner det inn på hvorfor når start. Og det nok en litt sånn spesiell greie at vi investerer såpass tidlig der da. Og da gjør vi det jo nettopp for at da sier vi at ok, vi synes dette et spennende område, dere virker ut så flinke folk, vi ser at vi kan ha et bidrag her også, så hvis dere ønsker det, så vil gjerne vi være med dere, og der kommer jo navnet co-founder inn, ikke sant? Eller co-founder, burde jeg jo si, blitt så fornorska og fortrønderska at det co-founder. så kan vi gå sammen med grunderne og liksom ta det til det steget at du klar for co-founder scale. Og så investerer vi gjerne videre, da, men da inviterer vi typisk med oss andre investorer også.
Men hva summene her da? Hvilke summer investerer dere?
I Kofan og Start så det noe litt sånn, da vil vi typisk prøve å holde det lavt for å unngå utvandring, og heller se liksom, ok, kan vi få til noe offentlig finansiering? Vi begynner å bli veldig god på det etter hvert. Hvis du har forskningsløp, ja, da må vi prøve å definere forskningsprosjekter, kan vi få EU-finansiering på det og så videre. Vi styrer jo på en måte dette veldig selv, så det maks på en måte 15 millioner.
Sånne eierandeler, har dere noen sånn spekter der?
Vi har ikke noen sånne her fastsatte ting, men vi har jo veldig sterk oppfatning for hvert case, så ser vi jo, vi abstraherer jo alltid, ikke sant, hva type case dette er, hva sammenligner med det med. Hvis vi går en voldsomt tidlig og tar en stor risiko da, hvor mye bør vi da ha for at det gir en avkastning til slutt? Så vi har jo alltid en formening om det. Så for eksempel i Optoscale, som er der vi har definert problemer og gikk sammen med noen andre og hentet penger for å gjøre det, så sitter vi på totalt rett over 40% av aksjene. Men det er jo et case der vi har hatt det selv, så i andre case der vi har investert, så kanskje vi er på 10%.
Man kan få inntrykk at dere er i hvert fall en investor som investerer nord for Sinsenkrysset, kan vi si. Er det sånn at geografisk så skal det være Midt-Norge og nordover, eller er det bare helt tilfellig?
Ja, jeg skulle ha gjort research og visst hvor din Tero, for eksempel, om de sitter nord eller sør for Sinsenkrysset, kunne jeg ha satt dem på plass. men det er klart, vi har en modell som er sånn at vi ønsker å jobbe aktivt med alle vi investerer i. Vi gjør aldri noe som er rent finansielt. Da finnes det andre som er mer skikket til det. Med vår filosofi det er at skal vi investere, så må det være for at vi tror vi kan tilføre noe til selskapet. Og da er det noe med geografi. Men vi investerer nå mer og mer utenfor Trondheim. Vi har jo et eget fond innenfor de 130 millionene som er dedikert til Nord-Norge. Det er jo ikke alt for mye venture- og seedfond i Nord-Norge, så der tror vi det er store muligheter for oss å løfte opp de flinke gründerne så der. Så jeg jobber veldig tett med et selskap nå, for eksempel i Narvik. Og da har vi fått så flotte videokommunikasjonsverktøy at det fungerer jo faktisk strålende da.
Kan kommunisere med både Oslo og Narvik på samme dag, det er helt fantastisk.
Ja, det er strålende.
Hva ser du etter hos de personene? De som du møter.
Jeg er veldig lite glad i hva skal jeg kalle det da? Det er ikke rett å kalle det bullshit, men jeg liker å tro at jeg har en god radar på folk som kan sine ting. Når jeg møter en person som jeg føler liksom, ja, den personen her er trygg på sitt område, han later ikke som at han er ekspert på ting han ikke er, men det er tingene som han prøver å selge inn. Det er helt åpenbart når jeg stiller spørsmål og prøver å grave litt. Gode, veløverveide svar. Trenger ikke å svare på alt, men en tanke med det da. Hvis det er til stede, da vil vi i hvert fall se videre på det da.
Hva er typisk bullshit da?
Hvis jeg tar deg i løgn en gang, så tror jeg at da lyger du. For etter hvert så vet vi jo en del ting om en del bransjer og på en måte sammenhenger og hvem kjenner hvem og sånn. Så hvis du liksom bløffer litt og sånn sett det her, det er den største turn-offen, for da stoler jeg ikke på deg, og tillit, det er den viktigste valutaen vi har i de selskapene vi investerer i. Det er liksom forutsetningen for hvordan vi jobber effektivt, synes jeg. Det at jeg stoler på at du er genuin i det du sier, og du gjør det du sier, og hvis du begynner og så sier du skal gjøre noe, og så gjør du noe helt annet, da har ikke jeg lyst til å jobbe videre.
Hva er typisk sånn løgn da, som kan komme?
Og jeg har jo hatt forskjellige da, men typisk sånn, en ting er jo bakgrunn, hvis en prøver liksom å skryte på seg en fantastisk gründer og bakgrunn, og så begynner en å sjekke litt, og så ja, får en ikke helt det inntrykket av det du snakker med, men og kanskje mer sånn generelle ting, liksom hvis du merker at det er et avvik mellom det personer sier de har og skal gjøre, og det de faktisk er i stand til å levere, når det begynner å skje, altså en gang det går noe greit, alle kan bomme, men når det skjer over tid, det er det verste. Så en veldig fin ting for oss som investorer, det er jo at vi gjerne møter folk, og så blir vi presentert en plan, og så bruker vi litt tid sammen, så bruker vi kanskje noen måneder, hvis ikke grunnen har dårlig tid, bruker noen måneder, og da har du allerede fått en kjempegod verifisering på, er dette en person eller en gjeng som er i stand til å levere på det de sier? Hvis de ikke gjør det de første månedene, så er det også lite sannsynlig at de gjør det videre.
Har du noen gang blitt lurt?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg kan jo si det sånn, i co-founder sammenheng, jeg er jo relativt ung, ikke til forkleinelse for dere andre i co-founder, men jeg er en av det. Så oppgjørende så har jo jeg kanskje hatt magefølelser på folk, og på en måte, men på en måte, jeg ønsker jo å lære sånn, og ikke gjort noe med det, men Men och då några gånger så har det vist sig att stämma då. Men akkurat det med Elisabeth Holmes och det med liksom bluffing och sånt, så det är ju ett mycket vanskligare spörsmål än det jag framställer som nu. Men det är ju rätt och slett för att vi är så konkreta, vi önskar liksom att gå rätt på sak och göra ting, så må det vara sånt. Men en del av de startuparna som lyckas allra bäst, de är nog kanske tufta på folk som är villiga till att och sätta en vision som är jättelångt framme. Och så är det ju sån en säger ju fake it till you make it. Det är ett uttryck som på något helt i genuint en säger. För oss i Kofaner så är det inte det mer, det är inte våra värderingar som är där då. Så ja.
Var ska gränsen liksom mellan lögn och vision gå? Och är det så att grundarna också blandar de två tingen lite sån obevisst?
Ja, det där syns jag är ett vanskligt spörsmål och det är jag ställer mig det ganska ofta. Och det är för att för min egen, det handlar om vad du är komfortabel med i din egen person. Alla har en egen ett värdisätt inne i sig. Värdisättet mitt det är att jag önskar aldrig att bli tatt för lögn. För exempel inför bli uppträtt. Jag har misslyckats med ett sällskap där tidigare. Men jag är på gång med ett nytt ett nu och jag ska göra fler rätter på det. För mig så är det extremt viktigt att trovärdigheten min trumfar på något allt då. Att själv om det skulle gå dåligt med något så vet jag att ja, men det är inte något tull liksom. Han har inte prövat att bluffa oss, han lyger inte. Samtidigt så ser jag på att andra sällskap i ja, i många branscher i mindre grad är upptatt av kanske är akkurat det du levererar nu och blåsa upp ting i mycket större grad. Och lyckas med det. Lyckas väldigt gott med det. Så det är en sån här inre kamp som jag har med mig själv också, att själv om jag menar att den borde vara väldigt fokuserad på att levera som sett här, så ser jag att det går an att göra det på bägge måter, så jag har inte lyst att svara vad som är rätt.
Jag har intryck att det är ganska sån ingenjörtunge, du är ju själv ingenjör. Är det möjligt för en grunder att lage en teknologistartup utan att vara teknolog, tänker du? Och ville det ha investerat i det?
Ja. Det är absolut möjligt och vi har sett på flera sådana startupar i det sista år. Men då är det ju ett spörsmål om vilka team du har. Det är akkurat samma som vad är en ledare för exempel då? Du kan vara en kassemens typ av ledare tror jag nästan. Det centrala är vilka team du har med dig för du må komplettera varandra. Så hvis en grunder kom til oss så er økonom eller journalist for den saks skyld, noe så galt, så å ha med seg et team. Så det handler jo om, ok, du må ha en idé, en visjon, og så må du ha en troverdighet i å gjennomføre det. Hvis det er tingene på plass, så er vi interesserte.
Men en grunder må vel ha en viss forståelse for hva teknologi handler om i hvert fall, og hva du kan bruke det til?
Ja, absolutt. Så du må jo på en måte, ja, du må være i stand til å forstå hva er det jeg har tenkt å gjøre, og hva type teknologi er det som kan gjøre dette for meg da. For det er ofte to veldig forskjellige egenskaper, synes jeg i hvert fall, det å utvikle teknologi, og det også å visualisere hva kan jeg gjøre med teknologi. Fordi når du utvikler teknologi, så blir den ofte voldsomt langt ned i puddingen, på en måte langt bak decimalet, mens en gründer, i mine øyer, kanskje fordi jeg litt sånn selv, må være foran decimalet da, hvis det gir mening.
Når du selv ikke fikk det til med et selskap, hva var det som gikk galt da?
Det tror jeg var en kombinasjon av to ting. Det ene var det at teknisk så fikk vi det ikke til. Vi lagde en not som var rømningsvarslende, en enorm sensor, kanskje den største sensoren som vi lagt i Norge. Nei, det skal det ikke. Men i hvert fall flere tusen kvadratmeter med sensor. Det ble vanskelig rent teknisk å produsere og få det til å fungere i felten. Så det var en ting, men kanskje enda verre var at vi innså etter hvert at det business case som vi lagde som håpefulle studenter, og de Excel-projektionerne og sånt som det, vi begynte vel å få en ganske sterk formening om at ja, verdiforslaget vårt er ikke så sterkt som det vi trodde det var. Så når vi så liksom de to sammen, så tenkte vi at ok, her er det nok best å bare si at vi gjorde et ordentlig forsøk, men her legger vi ballen for oss. Hvis noen vil prøve videre, vi deler kunnskapen. Det har vi gjort til flere.
Var det sånn at dere ikke hadde gjort nok markedsundersøkelser og sett om folk egentlig ville ha dette?
Todelt. Vi hadde gjort masse markedsundersøkelser, og vi hadde masse kunder, vi hadde jo betalende kunder med, men det handler jo om liksom, ok, hvor ligger interessen egentlig, og hvor mye betalingsvilje er det egentlig? Vi var studenter, vi hadde ingenting å tape når vi holdt på med det. Dette var en fantastisk læring for oss, en mulighet for oss å skape noe nytt å lære underveis. Så vi, på en måte, vi ønsket jo veldig sterkt at det skulle være bra, ikke sant? Som enhver ønsker. Og når vi da gikk ut av NTNU og brukte ett år etterpå det på oppstarten, så ble vi nok litt mer sånn realitetsorienterte, men sånn egentlig liksom, hvis vi skal bruke resten av livet vårt på dette her, tror vi at vi kommer til å oppnå den voldsomme suksessen vi tror, eller håper.
Dere, du har snakket litt om de selskapene som går bra, disse medtech-selskapene og Optoscale og andre ting dere har investert i. Du trenger ikke å nødvendigvis nevne navn på ting som ikke har gått så veldig bra, men hva kjennetegner de selskapene som kanskje ikke får ting helt opp å gå i porteføljen?
Jeg skal aldri undervurdere hvor mye liksom, tilfeldigheter til syvende sist har å si. For mye av suksess. Hvis du lykkes som gründer og ikke tillegger flaks en stor del av grunnen, så mener jeg at den er litt for imponert av seg selv. Men det som ikke går bra, ja, veldig ofte, altså det er bunnet ut i til syvende sist, det er jo en litt manglende forståelse av problemet. Hvor verdifullt var dette problemet? Vi hadde en mening og en hypotese om det. Kunne vi på tidligere tidspunkt ha nedskalert en hypotese og liksom sett at ja, ikke så bra? For det er noe, som regel er det ganske sjeldent. Vi har også tilfeller der det er teknologien. Vi har to case i porteføljen der det var tilfellet. Men antageligvis, selv om det er teknologien som feiler, hvis problemet hadde vært supersterkt, så hadde du kunnet ha fått finansiering til å prøve deg på ny på noe annet. Da. Så det er som regel problemet, altså.
Hva gjør dere som investor når dere ser at det bærer den veien?
Vi prøver jo så tidlig som mulig å finne ut av om problemet er så stort som det er. Hvis vi ikke har oppdaget det før vi har investert, så prøver vi jo å pivotere. Sånn at i det ene selskapet jeg tenker på, så pivoterte vi og gjorde det mot det mer software-rettet og den type ting, i et sånn, kall det et last-ditch-attempt, ikke sant? Det her ser ikke ut til å fungere, men vi har et team på plass, vi har finansiering, la oss se om vi kan gjøre noe likevel. Men det er jo ganske utfordrende, da, for du har nå lagt et team som skal gjøre en ting, og så gjøre noe annet med det samme teamet, kan være vanskelig. Men vi prøver jo å kutte av tapen, egentlig, hvis vi ser at det her fører ikke noe vei. Da handler det om å gjøre det på en ordentlig måte, og bare dette her var vårt skudd på målet. Vi har ikke kommet der som vi mente vi burde komme med pengene, så vi er ferdige med investeringen.
Så er det å ta ut stikkontakten av respiratoren.
Ja, eller vi vil jo ønske selskapet beste lykke til, sånn at ett selskap jeg kommer på, der vi på en måte bare var helt ferdige. Vi trodde ikke på det noe lenger, men grunderne skal gå videre. Så solgte vi tilbake aksjene våre for pålydende. Vi tok et tap, og ønsket grunderne best of luck. Vi tror ikke på det lenger, derfor går ikke vi videre, men nå har du muligheten, uten masse dødvekt i cap-tablen, til å gjøre det selv. Da.
Er den samtalen vanskelig?
den konkrete samtalen var ganske interessant i noen perioder, men jeg opplever vel ikke, liksom, for dette er en prosess, det er ikke noe som skjer i en samtale. I Havtech for eksempel, når vi kom til det at vi skulle faktisk legge ned selskapet, så hadde vi en samtale, meg og medgrunneren min, og den var jo veldig grei, og jeg tror begge to følte på en voldsom lettelse, en fantastisk lettelse. Men så satt vi og diskuterte både da og etterpå, og så at det året i forkant, når vi liksom kjente på at ting går ikke så bra som det skulle, men vi hadde aldri noen bevissthet rundt det der da, men vi var nok kanskje litt sånn, jeg skal ikke bruke ordet deprimert, fordi det er noen på en måte kliniske ting, men tydelig påvirket da, for å kalle det det. For det er noe, er det en ting jeg liksom selv erfarer, den der berg- og dalbanen som grunnen av livet er, den er reell altså. Du tar det med deg hjem, enten du vil eller ei. Så når du kommer til det punktet, og på en måte du tar samtalen, så ofte er det bare godt å gjøre det.
Det er som en forhold som er skramta over lang tid, og så ja. Finner man bare plutselig ut at nei, det er best at vi går hvert oss, og så er vi fortsatt venner.
Det tror jeg er en veldig god metafor, eller hva ordet heter.
Hvor viktig bedriftskulturen da, dette begrepet bedriftskultur, for dere når dere går inn?
Ja, det veldig viktig. Det noe som jeg selv ønsker å lære enda mer av og bli enda bedre på. Det noe jeg har prøvd å bygge bevisst opp i Optoscale. Og i praksis bedriftskultur tror jeg det blir jo tatt at du på en måte du kopierer jo det som du står for som gründer i stor grad. Så det tingene som jeg har prøvd å få inn der, det jo liksom at vi skal ha et arbeidsmiljø der alle sine meninger høres. Det høres litt sånn flåset ut, men det kanskje viktigste at hvis du har et innspill, så kan du komme med det, du kan si det til hvem som helst, og du gjør det på en ordentlig måte, respektfull måte, og vi skal aldri liksom gå i forsvarsposisjon. For når vi begynner å gå i forsvarsposisjon, så låser vi oss til en løsning, og er det en ting som er sikkert, det er at du vet ikke hvor du skal henne. Du må være fleksibel og vurdere og analysere ulike løsninger. Så det å ha et miljø der på en måte, en positiv motstand da, jeg burde hatt denne bedriftskultur-pitchen mye bedre. Men bedriftskultur er kjempeviktig. Så hvis vi ser et selskap, der vi merker liksom at wow, her er det liksom, den gjengen her har det på gang. Her er det noe magi inne i bildet. Det er jo veldig sexy for oss da.
Men hva slags sjekkpunkter har man for å se om det er en god kultur? Altså, hvordan kan man egentlig oppdage det? Det kan jo være en del sånne småting som ligger og murrer der uten at du vet det når du kommer inn sånn litt utenfra.
Ja, det er et godt spørsmål, og det er ikke noe det er ikke egentlig et bevisst kriterium vi har. Vi har en sånn scoring og sånn, kultur er ikke en del av det. Så det er et godt poeng, men du merker det ganske godt, i hvert fall i tingene du ser etter det. Hvis for eksempel jeg sitter i et møte med to gründere, og så sier gründeren et eller annet, og så blir han korrigert av den andre, liksom, og bare sånn sabler ned. For meg da, med det som jeg mener god kultur, så representerer ikke det. Men så ser du selskap som bare sånn ivre, og så står på, for det er det koker ned til da. Hvis du har en iver etter å bli bedre, det er det, altså, vil du noe? Det er det vi må, vi må ville noe. Hvis vi merker det, da tenker jeg det er ganske safe.
Det har jo vært en diskusjon om startups er for høyt prisa eller lavt prisa. Som investor så vil man kanskje alltid si at de er litt dyre. Hvordan gjør dere selv verdivurderingene når dere møter en startup?
Ja, det er bare til å begynne å si at verdsetting er det vanskeligste du gjør. Det finnes jo ikke noe rett verdsetting. Så det vi ofte gjør, det er at vi gjør jo også opp i mening, hva kan dette her bli? Og vi investerer jo typisk ikke de aller mest hypercasene. Vi investerer B2B, og vi liker veldig sånn nisjete teknologi, så av natur så er det ikke unicorn veldig mange av selskapene vi investerer i. Og der allerede så har du på en måte svaret at ja, det er ikke verdt 100 millioner på første emisjon, for det kan ikke bli større kanskje enn en milliard for eksempel da. Så det er nok liksom, veldig enkelt hvis du kommer til oss med et selskap du mener er verdt 50 millioner når du begynner selskapet, så vil nok vi takke pent nei og gi et hint om at det synes vi var en høy pris, så kom gjerne tilbake senere da.
Sitter dere og regner på hvor mye det har vært, eller tar dere litt sånn, ja, det er nok verdt sånn cirka det?
Ja, det er en blanding av at vi ser hva type selskap er dette her, hvor mye risiko tror vi er det, hvor lang vei er det, og selvsagt at det er et regnestykke når du ser liksom, på cap-tablen at ok, la oss si bare om 10 år så tror vi du kan bli solgt for 1 milliard. Men du må ha 5 kapitaliseringer på veien. Så du kan gjøre gjerne sånne her regnestykker, det gjør vi absolutt for å få en føling med det. Men du er jo tullete hvis du tror du kan bestemme hvordan tingen ser ut videre. Og en av de tingene som jeg har innsett mer og mer er at verdsettelse handler kanskje mye mer om hvem du går til enn hva selskapet ditt egentlig er. Så hvis du har et selskap i Norge og skal gjøre en ting, og kommer til oss, så vil vi legge en verdi. Hvis du går til et selskap, eller en investeringsselskap i San Francisco, eller Silicon Valley, eller noe sånt det, og pitcher det samme, så frem til interessant for deg, så vil nok de tenke på det som en helt annen verdsetting. Og det har vel kanskje mest med liksom, hva er det vi har sett er mulig til å få til da. I Silicon Valley så er de vant med at de kan bygge opp selskap til å bli multimilliard, mens i Norge så har vi ganske få eksempler ennå.
Dere hadde jo det man kaller en pivotering som investor, der dere gikk fra en modell til en litt annen modell. Hvorfor det?
Det har seg jo sånt at vi begynte med en modell som var veldig intensiv på å kunne jobbe som ledelse i selskapene vi investerte i. At vi måtte, gikk inn ekstremt tidlig, gjerne før selskapet var unnfanget, samarbeidet typisk med NTNU og Sintef og sånn sett det her. Og da jobbet vi med selskap i flere år, og bygde de fra, på en måte, jeg skal ikke si ingenting, for det var jo som regel veldig flinke forskere og IP og sånt med, men bygde opp selskapene. Og så etter noen år så kommer det en fase der du skal begynne å hente penger. Og da bruker selskapene masse tid og fokus, fort 6 måneder, på å hente penger. Og vi satt jo da og kjente på at Søren her sitter med en kjempeportefølje. Det er så bra selskap, vi kjenner det ut og inn. Vi vet at dette her er, ok, vet det å ta i. Vi tror veldig starkt at dette her er gode selskap å investere i. Men vi har ikke et fond. Og da begynte vi en dialog for oss å få inn penger, sånn at vi kunne i tillegg til det å bygge selskapet fra scratch til å være investeringsklare, og bli med på den videre reisen da, når de tar inn penger.
Men gjør dere nå begge deler?
Ja.
Høres ut som en liten stretch.
Ja, det er jo det for så vidt, så det er jo noe som er oppe på hver strategisamling, det da. Og for all del, vi ser jo at vi spesialiserer oss i teamet på hvem vi gjør hva. For eksempel jeg som, hvis jeg skal dra inn min unge alder igjen, så jeg lærer jo fantastisk mye av å jobbe som leder i Optoscale. Jeg bruker veldig mye av tiden min på det, nesten all tiden min på det egentlig. Mens mine kollegaer som har mer erfaring jobber kanskje mer nå på porteføljenivå, hvis du skal kalle det sånt da.
Med de store pengene, du får lov til å leke med litt.
Ja, jeg har noen sånne her monopolpenger som jeg ser på av og til. Og sånn,
han unge fyr.
Ja.
Hvordan vil det se ut fremover da? Vil det fortsatt være sånn at dere jobber med disse litt mer starteprosjektene, og at dere går inn på den samme måten, eller går dere i en retning av det som for eksempel Norcelab har gjort her i Oslo, da, at de blir et venturefond i stedet?
Ja, det er jo et godt spørsmål. En grunn til at vi jobber sånn som vi gjør da, at vi liker veldig godt hverandre i Kofan, og vi jobber godt sammen, og vi liker det å kunne bestemme selv. Så en sånn der, en viktig ting for oss da, hvor vi kunne bestemme vår egen vei. Og det kan vi jo i stor grad når vi gjør det sånn som vi gjør. Så en refleksjon som vi har gjort, som ikke betyr at vi ikke går den veien, men hvis en blir en ren fondsforvalter, så må en i mye større grad bruke tid på å forankre ting hos investorer. Og ikke minst så er det en annen greie. Vi må endre oss totalt, jeg mener med deg selv. Skal vi gå over til VC og hente for eksempel 500 millioner, skulle vi gjort det, så måtte vi ha blitt noe helt annet. Så vi har lyst til å bare være ekstremt gode på det som vi holder på med, og det jobber med gründere i tidlig fase, og bli med liksom på den første fasen der du er i scale-up, og så ta med oss de gode VC-erne heller, og ha et godt samarbeid med deg, er liksom foreløpig plan da.
Nå har jo dere noen relasjoner inn mot olje- og gassindustrien, og har investert i noen selskaper som jobber innenfor det. Men det er jo gjentatt det kjedsommelige at man må få flere bein å stoppe i dette landet og skape arbeidsplasser også på land.
Ja.
Er vi på riktig vei, tenker du? Sånn som du kjenner dealflowen din og startup-økosystemene generelt. Klarer vi å skape disse arbeidsplassene som man trakter etter?
Ja, det er et godt spørsmål det da, men også jeg tror vi må være veldig tydelige på hva vi er gode på i Norge. Og det er fort gjort å bli flau. Det er voldsomt mange som er ute etter liksom å stigmatisere oljenæringen. Jeg selv er veldig bekymret for klimaendringer og det som kan komme, og ønsker veldig sterkt at vi skal komme oss over i en verden der vi klarer å løse det problemet. Men så er det ikke sånn at du legger ikke ned oljenæringen i løpet av natta eller dagen. Den vil være med oss videre. Så da er det mer om å gjøre oss å se hva kompetanse er det vi kan bruke fra det vi har, og skape nye ting. Og der synes jeg vi har vært litt grann dårlige, for at jeg husker for 10 år siden jeg studerte, så var det mange som sa at nå går toget for vindkraften, vindmølleutbygging og sånn. Så vi kan bruke den kompetansen vi har i Norge til å gjøre dette her. det var det danskene, for eksempel i Norden, som tok. De har jo kjempeindustri i Vestas og sånn sett det her. Men klarte aldri å bygge oss helt opp på det. Så jeg er ikke... Hvis du har som utgangspunkt at en dag så er olje ferdige, og da må du jo ha en ny industri. Per i dag så er vi jo ikke der at vi er bærekraftige. Så må vi jo bare... Alle jobber sammen for at vi kommer der, men jeg tror mulighetene ligger i det samme området ennå. Det er på en måte, hva er det Norge ligger, for, har forutsetning for å gjøre? Jo, vi har sjø, vi har fjell, vi har regn for eksempel. På en måte, det er på de enkle tingene der, altså jeg liker å ta utgangspunkt.
Hva er målet med alle disse selskapene? Hva skal dere med dem? Hva slags exit-strategi har dere?
Ja, den er forskjellige for mange av selskapene. Det kritiske for oss, det ofte at vi, eller alltid egentlig, vi må bli enige med gründerne og de andre investorene, hva er det egentlig vi skal gjøre nå? For hvis vi har forskjellig syn på det, så blir det et problem. Men vi har både selskap der vi har medgründere som aldri har tenkt å selge, så vi har tenkt å bygge et selskap bare og håpe at vi klarer å få en utbytte fra det, og vi har selskap som vi tenker, det liksom, ja, nå skal vi på børs innen ett år. Så det er viktig å ha en bevisst holdning til det, og være enige som eier, men utover det så er vi veldig fleksible. Da.
Når bør et selskap gå til børs, og når bør de bare beholdes på egne hender? Da? Har dere noe system på det?
Nei, det er et godt spørsmål, og det handler jo om... Altså sånn generelt nå da, så er det jo voldsomt mange selskap som går på børs, fordi en har sett at det er gode tider å gå på det her nye Merkur Market. Det er mange som har gjort det kjempegodt der, så nå er det jo røys med selskapsviljen der. Så generelt sett så er jo investorer mulighetssøkende, det er det det betyr. Så jeg kan ikke gi noe sånn generelt svar på det. Altså, hvis du kan gå på børs og leve godt på børs, så er det sikkert det fint det. Ja, det finnes jo flere tanker om det da egentlig. Altså hvis du går på børs, så for det første så kan du tiltrekke deg en annen type kapital, for du har en likviditet i aksjer i varierende grad på de ulike type børser. Nå forstår jeg at Merkur er hvis nok ikke en børs etter definisjonen heller. Men det kan jo være en stor fordel med det å gå på børs. Og så er det jo mange som sier det at du blir veldig opptatt av kvartalsjager og sånn sett det, men det er jo flere selskap som har motbevist det. De mest voksende selskapene i mange år i USA har jo vært på børs og ikke levert i det hele tatt. Det er helt fantastisk hvor dårlige tall Tesla for eksempel har levert og vokst vanvittig på børsen. Så jeg tror kanskje det er en sånn her satt sannhet som ikke nødvendigvis stemmer. Det handler nok mer om du må opprettholde et image av at ting går bra. Så du må være enda mer fokusert på å kommunisere og ha et uttrykk utad som er på en måte in line with expectations.
Jeg husker vi var i Stockholm for en 3-4 år siden og besøkte Klarna. Da var jo Klarna allerede en engjørning, som det heter så fint. Men de hadde fortsatt bare 1000 ansatte. Selv om jeg sier bare, det er ganske mye til å være et tech-selskap, men ja. Det er jo til å være en industribedrift, ja. Så er det ikke spesielt mye.
Nei.
Er det en bekymring for deg at denne tech-sektoren, ja. Den klarer egentlig ikke å skape arbeid til folk flest, men den skaper arbeid til noen få kompetente mennesker? Da?
Det vil jo alltid være behov for arbeidsplasser som ikke krever mastergrad, for å si det sånn, ikke sant? Lager vi oss et samfunn, og vi kan nok fint lage et samfunn med der vi har et veldig høyt utdannet snitt, der vi har veldig høyt betalt jobber, og vi kan sikkert klare oss i verdenssammenhengen. Men da vil vi ha en del som sliter. Vi ser allerede i dag, tror jeg da. Altså det er sånn, på Karmøy, når folk var i ansvarssystem problemunger, for lenge siden dette, ikke når jeg var liten, hvis du var 13 år, ble jeg kanskje sendt på båt. Og fikk liksom gå og lære på båt, finne noe å gjøre på, finne mening, finne noe som du fikser. Jeg har så grunnleggende tro på at vi må alle finne det vi er gode på og få lov til å gjøre det. Og et samfunn som ikke tillater det, det skaper jo tapere egentlig. Og det er det ingen som er kjent med. Så det er jeg bekymret for, at vi ikke klarer å dere litt tilbake til industri. Det er mange som kanskje kunne tenkt seg at ja, smelteverk da, det er ikke rent smelt, altså smelteverk slipper ut ting. Ja, men da skal ikke vi gjøre det i Norge. Vi skal være best i klassen, vi skal gjøre alt sånn. Ja, da er min holdning at, ja vel, da kommer noen andre til å gjøre det. Da er det mye bedre å tenke som så at vi skal heller gjøre det bedre og drive utviklingen og være fremst, fordi at det både de produktene som lages er verdifulle, vi har som regel råvarer i form av strøm som kan gå inn, og det gir oss arbeidsplasser som er verdifullt. Så jeg er veldig redd for liksom å bli for kule. Jeg tror ikke det er spesielt fare for meg, men som nasjon.
Men hva skal man gründe i dag for å virkelig skape mange arbeidsplasser?
Ja, for eksempel batteri. Det er derfor jeg synes det er litt spennende. For der er det flere selskap nå som er i ferd med å bygge opp store industriproduksjoner. Jeg husker ikke navnene på alle sammen, jeg burde selvsagt gjort det, men du har oppe i Helgeland, så er det noen som heter Freyr, og så har du deg nede i Stavanger. Jeg kjenner ikke innholdet i alle sammen, og det hvor bra alt er, men det er et stort marked internasjonalt som er voldsomme vekst. Det er mulig å ta sin plass nå. Der burde vi ha vært veldig på ballen da. Og er på ballen, tror jeg.
Har du noen områder du tenker at vi bør gründe litt mindre inn?
Nei, jeg har ikke noen sånn bevisst forhold til det. Altså, hvis du grunder noe, hvis du grunder for mye, så blir det bare resultatet at avkastningen er lav, så de som gjør det får ikke noe tilbake for det, da forsvinner attraktiviteten ganske kjapt. Jeg hørte podcast med Anita Krohn Traaseth, «Sånn er du», jeg vet ikke om du hørte den episoden, og da var det snakk om hype. For jeg liker ikke hype selv, og hun hadde observert, samme som jeg også tenker, at når det, hver gang det er noe hype, hver gang det er en ny trend, ikke sant, som for så vidt har noe for seg, for eksempel AI, ta bare et random eksempel da, så blir det så mye hype og mye sånn der, og der er det bullshit folk som inne. Hun mente det at det er nødvendighet, det er en måte det må til for at du skal få noe ut av det til sist. Jeg ser på det mer som liksom, det er noe bare sånt det er, du får litt mer på kjøpet. Men det forsvinner jo, for det, på en måte det, når du står der uten klær, så til slutt så ser folk at du er naken. Så jeg har ikke noen sånn problem med at det gründes for mye av et eller annet i dag egentlig, nei.
Har du, sånn til slutt, en gründeridé du gjerne skulle sett at ble realisert?
Ja, flere, men ok, da tar jeg den... korona-idé da, sant? Testing av korona. Jeg har selv vært og tok en sånn her herlige nasetest av korona, og det var et kjempestort problem i begynnelsen, at du hadde lite verneutstyr, og det tok lang tid å få prøve sånn som det. Så jeg har sett for meg at i fremtiden så er det robotene som tar over dette her. Så du har en liten cubicle, eller en liten container du går inn i, setter deg fint på en stol, så kommer det en snill robotarm, og varsomt, mye mer varsomt enn det hun damer staker meg i nassen, og på en måte tar prøven, og setter den i en greie som kan liksom kjøres til test, og når personen går ut, så kjører du full desinfisering automatisk, og klar for neste person. Det kan du masse produsere, og ha det klart til testing i stor skala, whenever liksom. Det, hvis noen gjør det, inviterer oss gjerne til å investere.
Da må du opprette domene covidtainer.com og løpe til co-founder, og så får vi takke deg for at du kom hit i dag.
Takk for meg.